94,5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, балеринки.
Здравейте, хороводци.
Здравейте, олимпийци.
Мими, какви олимпийци? Няма да си говорим за спорт, а за танци.
Танците бяха включени в олимпийските игри. Не знаете ли, че в последните олимпийски игри в Париж имаше брейк?
Да, и художествена гимнастика, така че...
Пак става.
Добре.
Слушайте ни, започва ние и танца. Децата.
Ние децата.
Здравейте, скъпи приятели! Днес ще си говорим за танците. Това страхотно изкуство, в което можеш да се развихриш, да мяташ ръце и крака.
Да, наляво. Мими, права си, но първо трябва да се научиш да го правиш. И за това ти трябва какво, Ади?
За това ти трябва някой, който да те насочи как да се научиш да танцуваш.
Който се нарича...
Хореограф. Да, знам много добре, но аз много обичам да си танцувам, дори без да имам хореография. Освен това...
Но поне трябва да знаеш някакви стъпки, защото всеки танц има различни стъпки.
Така е наистина.
И добре, кой е твой любим танц?
Мой любим танц, например, е... хип-хоп танци. Аз много обичам хип-хоп танци и затова мисля, че човек няма нужда да се учи точно да ги танцува, макар че пък там има наистина доста трудни стъпки и дори човек може да се върти на глава. Това е по-скоро в брейка, да е.
А това е... Ади, ти кажи за твой любим.
Моят любим танц е винаги да си в ритъма на танца.
Много хубав танц.
Ма наистина е много важно да си в ритъма на танца. Добре, кой е твой любим ритъм тогава?
Да, ритъм.
Ей, танц ритън е неизмислен такъв, може би.
Анджи, а твой любим танц кой е?
Ами аз обожавам латино танците, но бих казала, че обичам абсолютно всички танци. И има ли музика, има ли танци, аз съм на сцената, искам да пробвам, да опитам, да танцувам. И така, много ми е хубаво днешното предаване, защото ще си говорим за...
танците.
Сетих се кой е моят любим ритъм.
Кой?
Моят любим ритъм е на българските народни танци.
Ау, искаш да кажеш раз, два, три,
раз, два, три, точно така.
Е, това е ръченица. Ето, има си специален танц ръченица. На мен пък, както казах, много ми харесват хип-хоп танците и то най-вече защото човек танцува сам. Няма нужда да е в двойка.
Но мисля, че е време да чуем кой е любимият танц на нашия музикален редактор и по това, коя песен ще ни пусне, ще разберем от кой отбор е той. В танците имам предвид.
Чувство, мисъл, действие.
Днешният специален гост е Любов Жеглова. Тя води специални... тренировки по съвременен танц в движенческа лаборатория ХОД. Освен това, има така, в началото на тази година имаше и такива срещи за деца и родители, свързани с това, знаем ли какво е съвременният танц. Сега обаче тя ще ни отговори на няколко въпроса, които ние тук от ние децата сме и подготвили, както и Нора на 5 години. Тя също ни е изпратила своите въпроси във връзка с танците. Здравейте!
Здравейте!
Здравейте от нас!
Какво представлява танц? Какво означава човек да танцува?
Определението на думата танц е ритмично движение на тялото и стъпалата. Обикновено е съпроводено от музика. Но дали само това е танц? Според мен танцът е и игра, общуване. Може да бъде много различни неща.
Знае ли се всъщност откъде са започнали танците? Как хората са започнали да танцуват? Къде се е случило това?
Ами има нещо много специално за танца. Именно, че танцът се случва тук и сега. Тоест ние не може да сложим един танц в музей и да кажем, че той е на 10 000 години, например. Затова е много сложно да кажем кога точно се е появил танцът. Според мен се е появил много-много отдавна. И не знам защо именно сега се сещам за балета Пролетно таинство, в който всъщност ние виждаме един танц на праисторическо племе, т.е. езически танц, където хората танцуват, за да събудят земята след зимата, да дойде пролетта и да донесе всички блага, които има да я носи. Тоест, да, танцът се е появил отдавна и хората танцуват много, много, много години.
Може би първо се е появила музиката, обаче, преди танца. Това може да кажем.
Може би. Сложно е, да. Сложно е да се кажем. Не знам дали музиката и движението не са били заедно, като едно цяло.
Заедно да са се появили музиката и движението.
Ами, започваш да пееш, започваш да се движиш. Тук не знам кое е първото, кое е второто, защото особено нали, сега за съвременния танц музиката не е задължителна, задължително да бъде, да.
Добре, нали, появили са се, да речем, не знаем как танците, но по някакъв начин хората са изпитали тази нужда да се движат докато слушат музика или пък докато сътворяват дори музика. Но сега вече танците са претърпели страхотна, нали, много голямо развитие и еволюция и всъщност се появява ролята на хореографът и хореографията. Всъщност какво означават тези думи хореограф и хореография?
Хореографът, така съвсем, може би простичко казано, е човек, който организира движението на телата във времето и пространството. Или той пише танца, т.е. той го измисля. Може да измисля танца за сцена, може да измисля танца за града, за музей. Дори има танц на покрива. Да, да, абсолютно. 60-те години в Ню Йорк Триша Браун е много ключов хореограф за 20 век, прави танц на покрива, на покривите на Ню Йорк. Поставят танцори на няколко покрива на разстояние и те предават се едно движение, като на развален телефон малко се получава. А публиката наблюдава от улицата отдолу.
Еха, звукотина. И аз бих искала да участвам в такъв танц.
Трябва и да си направим такъв танц на покрива. Ади, на теб случвало ли ти се да танцуваш? Сигурно ти се е случвало да танцуваш, но да.
Един път ми се случи да танцувам. Това беше на едно представление, което играем в Алма Алта Аладин. И трябваше да участвам в първата хореография. И станцувах я на едно-две представления. После вътрешно си реших, че няма да продължавам да го правя, макар че ми се получаваше, но се отказах.
Аз мисля, че забравяш обаче една друга твоя роля в Красавицата и звяра, където също имате танц с красавицата.
Това не бих го приел като танц, по-скоро е някакво въртене в кръг и разни движения ми. Скучна хореография.
Ади е за музиката по-скоро отговорен, така че той създава музиката.
Да. Мен за танците не мъзка. Да.
Добре, защо? Има ли примерно хора, които могат да танцуват и хора, които не могат да танцуват или по-скоро...
Всеки ли може да се научи всъщност да танцува?
Да.
Мисля, че всички биха могли да танцуват. И пак, нали, ако се върнем към съвременния танц, има много хореографии, за които този въпрос е много важен и включват в своите представления непрофесионалисти. Т.е. просто хора, които не се занимават от сутрин до вечер в залата да тренират, а хора с някакво друго ежедневие, които идват и танцуват също. Защото, според мен, всеки би могъл да се движи. И въпросът е ние да виждаме също красотата на това движение, което не е на прима балерина.
Със сигурност то има красота, да, според мен, във всяко едно движение, особено когато пък е направен от човек, който чува музиката и някакси чува ритъма, пък то това са почти всички хора.
И когато има любов в самото действие на танца. Ние с Мими, например, обичаме много латино танците.
Да,
да си признаем така.
Абсолютно. Ще продължим обаче да си говорим за танците, били те латино или не, след музиката по Радио София.
Чувство, мисъл, действие.
Любов Жеглова, ние на гости, говорим си за танците. Добре, разбрахме, че хората, най-вероятно повечето от тях могат да танцуват, могат да се научат да танцуват. Но това инстинкт ли е или е нещо придобито? Питам този въпрос, защото всъщност въпросът ми истински е: могат ли да танцуват животните? Ето сега ще го чуем и от Нора зададен.
Танцуват ли животните?
Животните танцуват. Да. Аз много обичам танца на японските жереви и много препоръчвам на всички да потърсят и да видят. Има. Също така си мисля, че има много други видове животни, които имат много любопитно движение. Ако си представим движението на медузите, за мен това е танц. Как те възприемат това? Нали, това вече е друг въпрос. Но да, според мен животните танцуват. За нас това е танц.
Аз знам за едни животни, които танцуват много интересно. Това са щраусите. Те си имат танц на любовта и почти всеки ден, между другото, този танц на любовта се осъществява. И Ади вече отчаян.
Какво и да си говорим, май всичко идва, всичко се стига до любов. Значи няма любов, няма танци, няма нищо.
Няма и гост в нашето студио.
Абсолютно не е случайно. Точно, наистина точно повечето животни, аз доколкото знам, танцуват, за да спечелят
половинката си.
Да.
Мъже, слушайте хората, реалните момчета, да, че трябва да се научите да танцувате още от сега, за един ден.
Ох, а това е много трудно за... А добре, различните националности по различен начин танцуват. Ето аз, примерно за българите, макар че пък имаме много хубави български народни танци, но като цяло... Като че ли не сме много танцова нация или не, танцуваме си?
Мисля, че всички си танцуват по един или друг начин. Нямам много широк поглед върху.
Добре, но има...
Аз тук малко бих поспорил. Кажи. С това, защото не знам нашата гостенка дали ще потвърди, но ако един танцов състав излезе навън, някъде по света с българските народни танци, това се приема много, много силно. Тук може би то въобще като цяло нашето поколение и към българското народно творчество и към българските народни танци е доста така, не е много въодушевено, обаче това си го има и това си е нещо много силно. Жалко е, че такива като мен не мога видят.
Но пък чуват музиката и ритъма, който наистина за нашите танци и за нашата музика е страшно характерен и уникален, нали, колкото и да е тази дума изтъркана вече, всъщност наистина уникален, защото никъде другаде няма такива неравноделни танци. А добре, кой е измислил българските народни танци?
Народа. Мисля, да, не мисля, че имаме някакъв конкретен автор, както и за българските народна музика и за приказките.
Mm-hmm. Просто хората.
Да, хората са го измислили. В смисъл, това е било част от традицията, от тържествата на хората. Те се събирали, се танцували заедно. Mm-hmm. Което, може би, наистина се случва все по-рядко и по-рядко това да бъде, нали, част от нашето така ежедневие. Mm-hmm. Мен ми се случи за първи път да танцувам хоро на моята си сватба. Нали, т.е. доста късно от етапа на живота на един човек, но явно така се случва сега.
Ето, нашите слушатели, децата обаче могат да намерят къде да се запишат, може би в някое читалище наблизо или пък ето както в вашата движенческа лаборатория, да се запишат някъде да танцуват, било то народни танци или съвременен танц.
Или латино.
Или латино, да.
Спортни, всякакви, бални.
Има много, много
да, джаз, свинг.
Хубаво е да се започне. Хубаво е началото да се започне от там, откъдето живееш, да си усетиш корените, да разбереш какво е българското хоро или българския народен танц. Пък тогава отива и на латино, на всеки джаз, други танци, защото от родното по-хубаво няма. Това е.
Чувство, мисъл, действие.
Продължаваме разговора си с Любов Жеглова, преподавател по съвременен танц за деца. Стигнахме до темата за българските народни танци. А защо са? Защо нашите танци са хоро? Така в кръг се танцуват от много хора, а пък да речем латино танците са по двойки, танцуват кавалери, дама. Има танци, които се танцуват по единици, съвременният танц, предполагам, че си
има и по единици, да, има и много. По принцип, народните танци, пак защото, може би ще повторя, че се случвали на тържества, такива специални сбирки. Събития, да, сбирки, да. Хората са се радвали и са танцували много хора. Mm-hmm. В един момент се появяват те наречените социални танци, нали, балните танци. Mm-hmm. И вече се появява едно малко по-формално общуване и се появяват тогава танците на двойки, има по някакви пъти четворки.
Да, разменят се.
Да, разменят се двойките. Да, има дори малко по-стриктни като фигури, т.е. има линия, квадрат и просто се появяват повече правила, mm-hmm. може би.
Mm-hmm. А вие ни казахте за първото ви хоро, но все пак да ни кажете и как сте се влюбили в съвременния танц.
Съвременния танц ми... Така, доста късничко започнах. Започнах на 15 години. Преди това съм спортувала и понеже бях вече доста голяма, всъщност се включих в групата за възрастни и така продължих по-нататък, като следвах. И нямам професионално танцово образование, но имам така много, много любов и много интерес към танците, която да не стихва тук тези години. И сега много се радвам, че мога това да го споделям и с моите деца, което е също нещо прекрасно.
Добре, казахте, че тези социални танци и балните mm-hmm. танци имат страшно много правила, а в съвременния танц как е положението? Там няма правила, правиш каквото ти дойде? Или...
И може би горе-долу така. Спрямо много важно за съвременния танц, че той постоянно си задава въпроса какво е танц. Обича много да експериментира с движението, пак, нали, ще повторя, на тялото във времето и пространството, и да търси новото.
Mm-hmm.
Та, правилата са малко.
Но все пак имате ли някакви съвети за нашите слушатели, които искат да се научат да танцуват децата?
Ми, според мен трябва да търсиш радостта от движението, така да ти харесва.
Мхм. Тоест всички деца, които по някакъв начин имат любов към и към музиката, предполага.
Да, и към музиката, да, също.
И към това да изразяват с тялото.
Може трябва да намериш и също подходящия танц. Mm-hmm. Все пак международни танци, балет и съвремен танц има и голяма разлика. Но другото, което е също, смятам, че е много хубаво един танцор да може да танцува различни неща. Mm-hmm. Това е едно богатство.
Пък и то трябва да пробваш.
Може
да.
Би пробваш от всичко, да. И накрая се избираш и...
Къде да?
Решаваш.
Може да направиш и микс.
И микс, да. Има и такива случаи.
А добре, какво ще кажете за... Защото сега, например, е много популярно TikTok танци да се правят. Тоест някаква хореография кратичка, която я повтарят много хора от различни краища на света, от различни... въобще от различни култури, но танца е един и същ. Това по някакъв начин сближава ли хората? И какво мислите още за тези TikTok хореографии?
Предполагам, че ги сближава.
Не ги харесвате.
TikTok май. Не е част от моето ежедневие. Ми е много сложно така да го почувствам. Все още се радвам, че не е част от ежедневието на децата ми. Не мога да кажа, че много ми харесва. Нали, според мен живото общуване е съвсем друго нещо.
Да, но като сметнем факта, че да, голяма група деца се събират, за да се запишат клипче в TikTok, все пак има някаква положителна нотка на нещата.
Добре, ами предлагам и да приключим разговора. Любов Жеглова, кажете ни едно така последно насърчаващо изречение за хората, за нашите слушатели, децата, които искат да танцуват. Какво ги съветвате? Какво?
Ами, да се опитат да се движат повече в ежедневието си. Защото това е основното нещо, нали, за танца, движението. Да го възприемат като игра, като нещо, което ги сближава един с друг.
Добре.
И да се радват на този танц.
Ние тримата, така като ни гледате, можем ли да дойдем при вас?
Може, да.
Ще дойдем да потанцуваме малко съвременен танц. Нищо, че Ади каза, че не обича.
Аз бих поддържал ритъма, защото...
На кахон.
Или на кахон, или на каквото и да било, но...
Той си е много важен.
В ритъма на танца.
В ритъма на танца. Абсолютно. Ритъма е много важен. Благодарим отново. Любов Жеглова ни беше на гости. Тя е преподавател по съвременен танц за деца.
И аз благодаря.
Истинската история на
балета Лебедово езеро.
Лебедово езеро е балет в 4 действия, с по една картина по музика на Чайковски. Той е не само един от най-известните и обичани балети в света, но и най-често поставеният. Красотата на замъка Нойншвайнштайн, разположен над Алпийското Лебедово езеро, вдъхновяват Чайковски за създаването на балета.
Балетът е създаден през 1877 година за Имперския руски театър в Москва по поръчка на директора му Владимир Бегичев. Въпреки че не са останали много документи, прието е, че Бегичев и първият солист Василий Гелцер са автори на либретото, като се вдъхновяват от приказката «Откраднатият вуал» на Йохан Музеус и от руската народна приказка «Бялата патица».
Това е първият балет на Чайковски. Той често и с удоволствие е поемал платени поръчки, а в този случай го прави, както споделя, в писмо до римски Корсаков.
Отчасти заради парите, от които се нуждая. И отчасти, защото отдавна искам да изпитам силите си в този тип музика.
Балетът като жанр не е бил особено интересен за Чайковски, заради сравнително краткия живот на произведенията на сцената. Но хонорарът от 800 рубли е значителен за времето. Композиторът се подготвя сериозно, като изучава балетни композиции и изисква инструкции за броя танци, дължината им, такта, в който трябва да бъдат и други.
Преди това музиката на постановките е подчинена на хореографията и изпълнява поддържаща роля. Чайковски обаче не може да се съгласи с тази поддържаща роля и обръща баланса на силите, като представя сложна композиция, която доминира над хореографията.
Произведението е прието хладно от артистите в театъра. Диригентът се оплаква от нейната сложност, а танцорите, че е невъзможна за танцуване.
Това не може да се изтанцува.
Да, как ще правя толкова бързи стъпки?
Не мога. Той въобще има ли представа, че ние трябва да се движим на тази музика?
Не мога да смогна.
Не, това няма как да стане.
Чайковски и щатният балетмайстор на Болшой, Юлиус Венцел Рейзингер, не си сътрудничат и работата напредва бавно. Рейзингер дори се опитва да даде определени части на други композитори, но без успех.
Малко известен факт е, че 6 години по-рано, през 1871 година, композиторът пише кратка творба, за да забавлява племенниците си. Чайковски е вдъхновен от посещението си в Нойншвайнштайн, Лебедовия замък на Лудвиг II Баварски. Творбата се казва «Езерото на лебедите» и е представена в семеен кръг. Предполага се, че това е източникът на лайтмотива на балета, докато част от партитурите са от загубения балет на Чайковски «Ундина».
Първоначалният сюжет следва традиционната линия за балетите по това време. Принц Зигфрид чества пълнолетието си. Негов приятел, виждайки ято лебеди, го приканва да отидат на лов. Младежът попада в сърцето на дива гора до едно езеро. Огрени от лунната светлина, лебедите губят перата си и се превръщат в девойки, предвождани от Одета. Принцът се влюбва в нея.
На следващия ден, на бала в двореца, различни принцеси танцуват в чест на Зигфрид. Но той не може да си избере невеста, мислейки си само за Одета. Ненадейно се появява фон Ротбард с дъщеря си Одилия, която коварно се преструва на Одета. Зигфрид и се врича в любов.
Сцената веднага потъмнява. Дрехите на Ротбард падат и той се превръща в демон. Одилия се кикоти. С трясък прозорецът се отваря и се появява Одета с корона на главата. Принцът с ужас пуска ръката на Одилия, хваща се за сърцето и бяга от замъка. Последното действие почти напълно съвпада с познатото днес. Героите, съпротивляващи се на машинациите на Ротбард, загиват в езерото.
Премиерата на Лебедово езеро е на 20 февруари на сцената на Болшой театър в Москва, но спектакълът се приема зле от публиката и критиката. След няколко преработки, това остава един от най-великите балети на всички времена.
Ние децата.
Изморих се. Направо се скъсах от ритане, от ритъм.
Ади, какво ръченица ли учиш сега?
Да. Раз, два, три, раз, два, три.
Малко по-бързо трябва да е. Раз, два, три, раз, два, три.
Да не би да се готвиш за някоя сватба.
Да, но не твоята? За моята.
О, давай, давай, подготви се. Аз ще се подготвя също за твоята сватба, но нямам кавалер. Моите танци, които харесвам, се танцуват по двойки, но нищо. На твоята сватба ще намеря с кой да танцувам салса или бачата или танго. И така.
Добре, Ади, аз пък ще ви поздравя на твоята сватба, както разбрахме, говорим за нея. Ще ви поздравя с един солов хип-хоп танц. Може до тогава дори да се науча да се въртя на глава. Така,
не
че...
имаш ли шапка, защото хип-хоп без шапка не е хип-хоп.
Мими, според мен, ти ще дойдеш със своята кукла, защото играеш в кукления театър и ще направите един хип-хоп куклен театър.
Добре, аз ще дойда с моето куче Рая и тя ще ми бъде кавалер. Жена.
Добре, аз ще дойда с жена си и ще направим...
тя те тогава още няма да ти бъде жена. Сваба. Добре. Скъпи слушатели, надяваме се да сме ви били полезни и разбира се, ако искате да се запишете някъде на танци, може да го направите в някое близко читалище до вас или пък...
В Роберта Балет аз давам едно предложение. Ето. Там има много различни танци.
Хора, танцувайте, движете се, не губете време, защото движението е здраве.
И бодър дух. Но също така и не забравяйте да ни изпратите своите въпроси. Изпратете ни ги като гласово съобщение в нашата Facebook страничка, на Messenger или пък на имейл sofia@bnr.bg и ние ще отговорим на тези въпроси. Те може да са абсолютно свързани с каквото си поискате. Може да са, например, защо небето е синьо? Или пък защо мравките са черни? Или пък... не знам. Каквото искате, може да ни зададете, но ни го изпратете и ние ще потърсим кой специалист да отговори точно на вашия въпрос.
Точно така. Очакваме ви до следващата седмица.
А до тогава, помнете!
Има кратък път към щастието, и това са танците!